Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda naqd pul aylanmasi hajmi oshdi. Soya iqtisodiyoti qisqarmoqdami? Qo'qonlik bloger kasalxonada vafot etdi. Yaqinlari uning zaharlanganini iddao qilishmoqda. Sovetlarga zarba berganmiz. Toliban bilan ham urushamiz. Afg'onistonda qarshilik harakatiga nima bo'ldi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent shahrining Olmazor tumanida 15-sentyabr kuni huquq-tartibot idoralari tomonidan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zo bo'lgan 10 kishining jinoiy faoliyatiga chek qo'yilishiga qaratilgan tezkor tadbirlar o'tkazilgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qo'lga olinganlarning barchasi muqaddam Hizbut Tahrir a'zosi o'laroq jazo muddatini o'tab chiqqan shaxslar ekani qayd etilgan. Ular internet tarmog'i orqali xorijda yashirinib kelayotgan Hizbut Tahrir a'zolari bilan aloqa qilib, ularning ko'rsatmalari asosida aholi orasida targ'ibot g'oyalarini targ'ib qilish va tarafdorlari safini kengaytirish bilan shug'ullanib kelganlar deyilgan rasmiy xabarda. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Amirsoy kurortida 700 tupga yaqin noyob daraxt kesib tashlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani to'g'risida Bosh prokuratura 16-sentyabr kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, daraxtlar kesilishi ortidan ko'rilgan zarar 1 milliard 900 million so'mni tashkil qilgan. Ish Jinoyat kodeksining 198-moddasi asosida qo'zg'atilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-sentyabr kuni imzolagan Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga asosan bundan buyon O'zbekistonga elektromobillarni vaqtincha olib kirishda yoki sotib olishda avtotransport yig'imi bekor qilindi. Mazkur me'yor Soliq kodeksining 459-moddasi 9-bandida belgilab qo'yildi. Rasman bildirilishicha, so'nggi paytlarda O'zbekistonga elektromobillarni import qilish ko'paymoqda. Joriy yilning yanvar-iyul oralig'ida mamlakatga 432 ta elektromobil olib kirilgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti KHSHTga a'zo davlatlar Afg'oniston tahdid qilgan taqdirda Tojikistonga yordam ko'rsatishga va'da berdilar. Afg'onistondagi vaziyat 15-sentyabr kuni Dushanbeda o'tgan KHSHT Tashqi ishlar vazirlari kengashi, Mudofaa vazirlari kengashi va Xavfsizlik kengashi kotiblari qo'mitasining qo'shma yig'ilishida asosiy mavzu bo'ldi. KHSHT bosh kotibi Stanislav Zas Dushanbe yig'ilishida a'zo davlatlar Afg'oniston tinchlik o'rnatilgan, barqaror terrorchilik va narkotiklardan xoli davlat bo'lishi lozimligi to'g'risida BMT qabul qilgan rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlaganlarini aytdi. Joriy yilning oktyabrida Turkmaniston Turkiy kengashning to'laqonli a'zosiga aylanishi kutilmoqda. Bu vaqtda Ozarbayjonning Report As nashri Turkiya bosh vaziri Binali Yildirimga tayangan holda xabar berdi. Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi iyun oyi oxirlarida Ashxobod Turkiy kengashga maxsus maqom bilan a'zo bo'lish imkoniyatini o'rganayotganini bildirgan edi. Ayni paytda Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Turkiya mazkur tashkilotga to'laqonli a'zo. Vengriya esa kuzatuvchi maqomiga ega. Tashkilotga 2009-yilda asos solingan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Time jurnali tomonidan tuzilgan an'anaviy dunyoning 100 nafar eng obro'li kishilari ro'yxatidan joy oldi. Navalniy haqidagi esseni rossiyalik boshqa taniqli muxolifatchi Garri Kasparov yozgan va u jurnalda kumirlar toifasida e'lon qilingan. Ushbu bo'limga Navalniydan tashqari Britaniya shahzodasi Harry va uning rafiqasi Meghan Markle, amerikalik xonanda Britney Spears, eronlik huquqbon Nasriddin Sadu va boshqalar kirgan. Fransiya harbiylari Sahroyi Kabirdagi Islom davlati lideri Adnan Abu Valid al-Sahraviyni o'ldirgani to'g'risida 16-sentyabrga o'tar kechasi prezident Emmanuel Macron Twitter sahifasida ma'lum qildi. Sahroyi Kabirdagi Islom davlati jangarilari Mali, Niger va Burkina-Faso davlatlarida ko'plab terror harakatlarini sodir etgan. So'nggi paytlarda mazkur mintaqada tinch fuqarolarga nisbatan hujumlar ko'paygan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda naqd pul aylanmasi hajmi oshdi, soya iqtisodiyotni qisqarmoqdami? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda yil boshidan buyon banklar orqali naqd pul aylanmasi hajmi 300 trillion so'mdan ko'proqni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 50% oshgan. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki ma'lum qilmoqda. Bank ma'lumotiga ishonilsa, yil boshidan buyon banklar kassalariga naqd pul tushumlari 157 trillion so'mdan oshgan. Bank kassalari va bankomatlardan chiqim qilingan naqd pullar esa qariyb 160 trillion so'mni tashkil etgan. O'tgan 8 oy ichida bank kartalariga 178 trillion so'mlik mablag'lar kelib tushgan. Yanvar oyidan avgustgacha bank kassalaridan berilgan naqd pullar 2020-yilning shu davriga nisbatan 50 trillion 800 milliard so'mga oshgan. Markaziy bankning bayon qilishicha, bu o'sishning asosiy qismi bank kartalaridan naqd pul yechish hajmi evaziga oshish bo'lgan. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, Nursultondagi Evrosiyo universiteti dotsenti Saparbar Jubayevning fikricha, banklar orqali naqd pul aylanmasining ko'payishi aholining banklarga bo'lgan ishonchi ortayotgani belgisidir.
O'zbekistondagi pul aylanishining biroz qismi, sezilarli qismi, bittalar yarim 50% deyiladi, bittalar 40% deyiladi, ular halgi ko'lankali ekonomikada aylanardi, bankdan bankka tushmasdi, shu bozorda aylanardi, odamlar shu halgi mashina sotib olganda qo'ldan berardi, shu bankka tushmasdi. Chunki sababi uning u vaqtda ko'p, u konvertatsiya ham bo'lmasdi, bankomat ham yo'q edi, keyin halgi ayirboshlash kursi ham har xil edi. Mana endi shu 17-yildan beri bu narsaga ozgina o'zgarishlar kiritdi. Ya'ni pullar aylanishi, naqd pulni aylanishiga ozgina bo'lsa ham xalqni bir qiziqishi foyda bo'ldi-da. Bunga shu halgi ko'lankali ekonomikadan ochiq ekonomikaga o'tish tempi sal ko'paydi.
O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi 2018 yanvarda mamlakatda soya iqtisodiyoti hajmiga doir raqamlarni e'lon qilganda, unga ko'ra norasmiy iqtisodiy aylanmalar yalpi ichki mahsulot hajmining yarmiga teng. Rasmiylar milliy valyuta konvertatsiyasining ochilishini norasmiy iqtisodiy aylanmalarni soyadan olib chiqish yo'lidagi qadamlardan biri bo'lganini aytishadi. Prezident Mirziyoyev mamlakatda yashirin iqtisodiyot hajmi kattaligicha qolayotganini 2 yil avvalgi chiqishida ham takrorlagandi. Davlat soliq qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2020-yilning birinchi yarmida yashirin iqtisodiyot hajmi yalpi ichki mahsulotning qalib 48% tashkil etgan. O'zbekiston banklarida naqd pul yo'qligi surunkali muammolardan bo'lib kelgan. Ozodlikka keyingi yillar va oylar davomida yirik strategik korxona ishchi xizmatchilardan tortib pensioner va nafaqaxo'rlarga qadar banklarda naqd pul yetishmovchiligi sabab oylik va nafaqalar berilishi kechikayotgani haqida shikoyatlar kelishi to'xtamasdi. Naqd pul yetishmovchiligi sabab O'zbekistonda odamlar xorijdan yaqinlari jo'natgan pulni ham ololmayotganliklari haqida ham aytishgan. Saparboy Jubayev fikricha, agar banklar orqali naqd pul aylanmasi shu zaylda o'tishda davom etsa, bu muammo ham yo'qolishi mumkin.
Chunki bu pul aylanishi, ya'ni bankka pulni qaytishini ko'payishi. Men endi mavnaqa deyardim, shu 2015-yillargacha, 16-17-yillargacha, 17-yil 5-sentyabrgacha shu bankka pul qaytarish juda katta muammo edi. Hozir shu muammoni, agarda shu tendensiya saqlansa, bu muammoni o'zini o'zi ketadi-da. Mana bu qo'shni davlatlarda, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda unaqa muammo yo'q. Odamlar qaytanga tezroq qo'liga tushgan pulini shu bankka topshirishga, bankomatga topshirishga, depozitga solishga harakat qiladi.
Shu yil fevral oyida O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev mamlakat aholisining foydalanmasdan yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollarga yaqin mablag'i haqida gapirgan edi. Senat raisi o'rinbosariga ko'ra, pul o'z qiymatini oshirishi, mablag' yangi ish o'rinlari yaratishga yo'naltirilishi lozim. Safoyevning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda munozaralarga sabab bo'lgandi. Telegram tarmog'ida tarqalgan videoda tarmoq foydalanuvchilaridan biri yostig'ini ko'tarib, uning tagida bir necha tangasi borligini ko'rsatib, senator fikrini mazah qilgan ham edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda mahalliy muammolarni yoritib borgan bloger, Facebook tarmoqidagi Qo'qonjonim guruhi ma'murlaridan biri Iqbol Komiljonov 15-sentyabr kuni kasalxonada jon bergan. Bu haqda Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Husan Mamajonov ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Iqboljon Komiljonov 7-sentyabr kuni og'ir ahvolda shifoxonaga kelishi bilan jonlantirish bo'limiga olinganini urg'ulagan mulozim bemorga ikki tomonlama pnevmoniya, qandli diabetning ikkinchi turi, yurak ishemik kasalligining ikkinchi turi hamda nafas va qon aylanish tizimining buzilishi tashxisi qo'yilganini bildirgan. Yaqinlariga ko'ra, qorin og'rig'idan shikoyat qilgan bloger avvalgi seshanba kuni kasalxonaga o'z oyog'i bilan yurib borgan. Kechasi esa ahvoli og'irlashib qolgani uchun uni reanimatsiyaga olishgan. Ertasiga zaharlanishga o'xshayapti deyishdi. Keyingi kuni esa shifokor chiqib, ukam koronavirus bo'lganini, saturatsiyasi 60 ga tushib ketganini aytdi. Lekin o'sha kuni topshirgan tahlillarda koronavirus aniqlanmadi. Shifoxonaga olib kelganimizda ham ukamda na yo'tal, na istma, na og'riq bor edi. COVID-19 yoki pnevmoniyaning birorta belgisi yo'q edi, deya iqtibos keltirgan blogerning opasi Shoira Komiljonova so'zlaridan Daryo nashri. Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Odil Umarov nashrga blogerning salomatligi bilan bog'liq ijtimoiy tarmoqlarda tarqayotgan xabarlar mutlaqo asossizligi bemorda zaharlanish alomatlari bo'lmaganini bildirgan. Bemorning yaqinlari zaharlanmaganmi degan masalasini qo'yibdi. Ekspertiza o'tkazib beringlar deyishyapti. Bemorda qandli diabet xastaligi bo'lgan. Qolaversa u yaqinda koronavirus bo'lgan ekan. Infeksiya o'pkaga o'tib, ikki tomonlama pnevmoniya rivojlangan. Tanadagi barcha xastaliklar birlashib bosh miyaga ishemiya bergan. Bu bosh miya qon aylanishining o'tkir buzilishini keltirib chiqaradi. Tananing ba'zi a'zolarida chirish boshlagan. Ana shu chirishning orqasidan zahar chiqqan, ya'ni kasallik organizmni zaharlayapti. Bu ichki zaharlanish, u tashqaridan tushmagan degan tibbiyot markazi shifokori Elmurod Yo'lchiyev. Avvalroq axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining Farg'ona viloyat boshqarmasi rahbari Shohidbek Aslonov viloyat hokimining o'rinbosari Qosimov bilan birga Iqbol Komiljonovning holidan xabar olish uchun kasalxonaga borgani, ularga blogerning zaharlangani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlar mutlaqo asossizligi bildirilganini ma'lum qilgandi. Mulozimga ko'ra, blogerning samarali mehnatlari inobatga olinib, u yaqinda O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi istalik nishoni bilan taqdirlangan. Arslonov Komiljonovning eng ulug', eng aziz tanlovining viloyat bosqichida eng faol ijtimoiy tarmoq guruhi administratori deb topilganini ham qo'shimcha qilgan. Bu arada O'zbekiston bosh prokurorining matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov bloger Iqboljon Komiljonov vafoti bo'yicha Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilayotganini ma'lum qilgan. Bosh prokuror rasmiysiga ko'ra, marhumning o'lim sabablarini aniqlash yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Sovetlarga zarba berganmiz, Taliban bilan ham urushamiz. Afg'onistonda qarshilik harakatiga nima bo'ldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 9-sentyabr kuni Kobul va boshqa afg'on shaharlarining ko'chalari Ahmad Shoh Mas'ud portretlari va graffitilariga to'ldi. Mas'ud nafaqat Sovet qo'shinlari, balki Toliblar bilan ham urushgan Afg'oniston qarshilik harakati yetakchisi o'laroq mashhur. U bundan 20 yil burun AQShda 2001-yil 11-sentyabrda yuz bergan terroristik hujumlardan 2 kun oldin Al-Qoida guruhi tomonidan o'ldirilgan edi. Ahmad Shohning o'g'li Ahmad Mas'ud bir hafta oldin Afg'onistonning Talibonga qarshilik ko'rsatayotgan so'nggi mintaqasi bo'lmish Panjshir viloyati Toliblar nazoratiga o'tgani haqidagi xabarlarni rad etgandi. G'arb jurnalistlari tomonidan avgust oyi oxirlarida olingan fotosuratlar Mas'udga sodiq kuchlarning qarshilikni davom ettirayotganini ko'rsatadi. 22 avgust kuni Ahmad Mas'ud o'z intervyusida biz SSSRga zarba berganmiz, Taliban bilan ham kurashaveramiz deb aytgan. Bu gap Afg'onistonda Sovetlar boshlagan urush davri voqealariga ishoradir. O'shanda Ahmad Shoh Mas'ud Panjshirni makon tutgan holda Sovet qo'shinlariga va ularga tobe Afg'oniston Demokratik Respublikasiga qarshi kurashgan. 1970-yillar oxiri 1980-yillarda Sovet qo'mondonligi ta'minot yo'llari o'tgan Panjshir darasini Ahmad Shoh Mas'udga tobe kuchlardan tozalashga uringan va hech qachon bunga muvaffaq bo'la olmagan. Har gal katta talafotlar bilan chekinishga majbur bo'lgan. Panjshir amaliyotlarida ishtirok etgan Sovet harbiylaridan 18 nafariga Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. Mas'udning lashkari vaqt o'tgan sari ko'payib 1989-yilda 13 ming kishiga yetdi. 1980-yillar o'rtalarida ular nafaqat Panjshir darasida tutash hududlarni, balki shimoliy viloyatlarning ayrim tumanlarini ham nazorat qila boshladi. Sovet qo'shinlari mamlakatdan olib chiqib ketilganidan so'ng Afg'oniston Islom davlati tuzildi va Ahmad Shoh Mas'ud uning mudofa vaziri etib tayinlandi. 1996-yilda toliblar Afg'onistonning katta qismini bosib olganida Ahmad Shoh hukumatdan ketib, Birlashgan frontga asos soldi. Mas'ud o'sha kezlar mamlakatning 3dan 1 qismida nazorat o'rnatgan edi. Ushbu hududlarda toliblar qo'l ostidagi tumanlarda mavjud qattiq tartib qoidalar amal qilmas, odamlar bir muncha erkin hayot kechirishardi. Taliban zulmi ostida yashashni istamagan ko'plab afg'onlar shimoliy mintaqaga, Ahmad Shoh kuchlari himoyasidagi mintaqaga qochib borishardi. Mas'ud Al-Qoida a'zolari tarafidan o'ldirilganida uning o'g'li atigi 12 yoshda bo'lgan. Endilikda u otasi asos solgan frontga o'xshash qarshilik harakatiga boshchilik qilmoqda. Ahmad Mas'udning Facebook'dagi rasmiy sahifasida so'nggi xabar 6-sentyabr kuni qoldirilgan. O'sha murojaatida u Taliban o'z boshqaruv uslubini o'zgartirmasligini aytib, afg'onlarni qarshilik harakatiga qo'shilishga chaqirgan edi. O'shandan beri Mas'udning taqdiriga doir xabar yo'q. Toliblar butun Afg'oniston hududini zabt etgani va xususan Panjshir ham ishg'ol etilganini bir necha bor iddao qilgan bo'lsa-da, qarshilik harakati davom etayotganiga dunyo afg'onlarining ishonchi komil. Ijtimoiy tarmoqlar milliy qarshilik frontini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chaqiriqlarga to'lib toshgan. 9-sentyabr kuni matbuot kotibi Maysam Nazariy Ahmad Mas'ud va o'zini qonunga muvofiq Afg'oniston Islom Respublikasining prezidenti vazifasini bajaruvchi deb e'lon qilgan Amrulloh Solih xavfsiz joyda ekanini ma'lum qildi. Nazariy ham Panjshir to'liq Taliban qo'liga o'tgani haqidagi xabarlarni rad etib, mintaqa hududining 60% hamon milliy qarshilik fronti nazoratida ekanini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik mehnat migranti Toshkent aeroportida bedarak ketgani aytilmoqda. Taliban liderlaridan biri barodor ichki nizo oqibatida o'ldirilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Olimlar COVID-19 dan yer yuzida hech kim chetda qolmasligini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Shu yilning 9-sentyabrida Toshkent aeroportida bedarak ketgan 19 yashar shahrixonlik Shohjahon Hamidovning yaqinlari uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. Yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, bir kun oldin Turkiyadan uchib kelgan yigit Moskvaga aviachipta sotib olgan, ammo uchoqqa chiqarilmagan. Yaqinlari Shohjahonning Toshkent aeroportida to'xtatilgani va noma'lum shaxslar tomonidan olib ketilganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2002-yilda Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan Hamidov Shohjahon Ikromjon o'g'li shu yilning 9-sentyabrida Toshkent xalqaro aeroportidan Moskvaning Domodedovo aeroportiga kunduzgi 16:40 dagi reysga chipta olgani ortidan bedarak ketdi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Shohjahonning yaqinlariga ko'ra, u bundan bir necha kun oldin Istanbuldan uchib borgan va Rossiyaga ishlash maqsadida yo'l olgan. Yo'qolgan yigitning Turkiyada ishlayotgan akasi Xursandbek Hamidovning aytishicha, 5 oy oldin Shohjahon onasi bilan birga akasining oldiga ishlashga kelgan.
Turkiyada mana 5 yildan beri Turkiyadamanda ishlayman. Keldi aprel oyida keldi jam onam bilan. Qurilishda ishladi birinchi. Otelga joyladim bitta 3 yulduz otelga. Bu yerda ishladi, 3 oycha ishladi. Antaliyadan faqat turistlar bo'lsa ish bo'ladi. Turistlar ketgandan keyin ish qolmaydi hech kimga. Talam hammasi Rossiyaga ketdi aka dedi. Biletchi bilan gaplashsak, hozir dedi Rossiyaga uchib keta olmaydi bu dedi, aytdan dedi. Nimaga? Sabab desam, hozir hamma fuqaro sen O'zbekiston fuqarosisan, to'g'rimi? Aytdim, o'zing davlatingga uchib dedi, keyin Rossiyaga o'tib ketging keladi dedi. 8-inchi kuni xullas qilib betdan uchib ketib, 8-inchi kuni ertasi kuni 9-inchi kuni to'r bo'ldi soat, yarim soat qoldi-da. Samolyotga chiqishiga telefon qilsam dediki, aka meni maktabda ikkitasi ushlab qoldi dedi. Nima bo'ldi senga? Nimaga ushlab qolasan? yükünü tavşırıp oluyorsun, yükünü tavşırıp oluyorsun, tepeye çıkarken de ülkesine boşanadı. Aşit düşüp konuştu beni, hos samuratım üç getirdi, ben ne kılaman dedi. Ben ne yapayım, kim ki, benim ne kızı var. Otağı otururken çoğutun geldi, bak kızıken ya. Yer dedim, ne yapayım, sen uçağı telefonuydu, bak kızıken telefonu uçup buydu. Shu boy o'chdi.
Dedi Xursanbek. Andijonlik yigitning akasi bir sutka davomida ukasini kim ushlab qolgani va qayerda ekani to'g'risida xabar topolmagandan xavotirga tushgan. Shohjahonni Moskvada kutib olish kerak bo'lgan do'stlari uning havo yo'llari uchoqdan ham tushmaganini xabar qilgan.
Oxiri biletchiga telefon qilaman sahar. O'g'ling samolyotga chiqmadi dedi. Biletchilar bilan ekan-ku. Kimni pat telefonni oldi kim? Oldi. Aka deb o'qiyapti-da yosh bola, ishonasizmi? 10-3 kuni bu gaplashib. 10-3 kuni ashi oxirgi gaplashdim. Kim bilan gaplashyapman? Sen men dedi, aeroportda dedi, oddiy kassirman dedi. Nimaga olib qolasiz dedim. Yo, bitta nimasi chiqdimi desam, yo'q, hech narsa chiqqan yo'q, hammasi yaxshi dedi. Aka bo'pti, uchishim kerak ekan, uchishim kerak ekan, ukam qo'rqqanidan uchib qo'ydi. Ashi kun 9-uncu kunini Melisa kelibdi uyimizga. Aken keldimi dedi. Keldimi deb so'rab, surishtirib kelib, ukam telefonlarni tikilashibdi ichki ishlar xodimi. Ukam aytdi, agar dedi men haqimda gap chiqavorishdi deyodi. Aynan o'tirganimizda nima gapsizlar, meni aqa ketdi, baqa ketdi deb gap chiqavorishdi deyodi. Ishi dedim.
Dedi Xursanbek. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ushlangan shaxsni 3 kungacha yaqinlariga xabar qilmasdan ushlab qolishlari mumkinligi, saylov oldidan chetga chiqib kirayotganlar ustidan nazorat kuchaytirilgani haqida eshitgan. Oldinroq Rossiyaga to'g'ri Turkiyadan uchib kelayotgan o'zbek muhojirlari rus maxfiy xizmatlari nazoratiga olinayotgani, aeroportlarda so'roq qilinayotgani va ko'plab migrantlar mamlakatga kiritilmayotgani to'g'risida xabarlar olingan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari polkovnik Shohrux G'iyosov ozodlik murojaatiga javoban rasmiy tartibni tushuntirish bilan cheklandi.
Bizga murojaat qilish kerak. Kim bor bu yerda eng yaqin hamdir? Sizga eng yaqin ichki ishlar organiga murojaat qilsa yoki bizga tartibi bor-da,
dedi Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy vakili. Xursandbek Xomidov esa ukasining taqdiridan xabar olish uchun Turkiyada yolg'iz onasini qoldirib O'zbekistonga jo'nab ketayotganini ma'lum qildi. Mahalliy huquq faollari oxirgi paytlarda O'zbekistonda nafaqat siyosiy faol fuqarolar va hukumatni tanqid qilayotgan shaxslar, balki maxsus xizmatlar nazoratiga tushgan oddiy muhojirlarga nisbatan ham ta'qiblar kuchayganini aytishmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar
Tolibon liderlaridan biri va bosh vazir o'rinbosari Abdulg'ani Barodar ichki nizo oqibatida o'ldirilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Avvalroq Afg'onistonda Barodar ko'rinmay qolgani, u o'z tarafdorlari bilan Tolibonga aloqador haqqoniy tarmog'i a'zolari bilan bo'lgan ommaviy mushtlashuvda o'ldirilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lganida. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Tolibon harakatining o'sha rahbarlaridan mana yaqinda Tolibon muvaqqat hukumatining o'sha bosh vazirining muavini endi bir necha kundan beri g'oyib edi, yo'q edi. Buni qayerdaligi haqida har xil gaplar, mishmishlar tarqatildi. Hatto uni o'ldi dedilar, yaralandi dedilar. Tolibonlar rahbarlari o'rtasida o'sha hukumat ustidagi qandaydir bahslarda janjallar paydo bo'lgani uchun otishmalar yuz berganida u o'ldi degan gaplar chiqdi, ammo buni garchi toliblar bu iddaolarni rad qilardilar. Har holda u bugun o'zi chiqdi, ya'ni o'zi uning video suhbati chiqdi, u ham bu mushmishlarni da'volarni rad qildi.
Ismat aka, oldin xabar qilinganida Tolibon ichkarisida o'zaro kelishmovchilik chiqqani aytilgandi, bu borada Barodar biror bir izoh berdimi?
Albatta, bu videoda Barodar toliblar rahbarlari orasida Umar Tolibon o'rtasida hech qanday kelishmovchilik yo'q, janjal yo'q, biz do'st birodarmiz, bir-birimizga mehribonmiz degan gaplarni aytdi va biz to'g'rimizda mening Kobulda yo'qligim to'g'risidagi gaplarni men rad qilaman, bunday narsalardan Kobulda bo'lmasligim, bu narsalardan hech qanday bog'liq tomoni yo'q degan gaplarni albatta taqildi, ma'lumot berdi va u qayerdaligi haqida bu videoda aytmadi. Bundan oldin ham unga mansub bir audio suhbat tarqatilgan edi. U ham audio suhbatida shaxsiy bir ish umush uchun Kobuldan tashqariga chiqqanman degan ma'lumotlarni aytgan edi.
Tushunarli. Bu borada endi Ismat aka, bugun o'sha 16-sentyabr kuni Kobuldagi vaziyat qanday?
Kobulda vaziyat tinch, qaysi bir xos bir voqea hodisa yuz bergani yo'q va muhim bir hodisa vujudga kelmagan.
Bu har xil ko'rinishdagi namoyishlar bo'layotgani xabar qilinuvdi. Bu namoyishlar to'xtadimi hammasi?
Namoyishlar 2-3 kundan beri namoyishlar yo'q edi, ammo bugun bir kichik bir namoyishga o'xshagan bir norozi ayollar chiqib, qo'llarida plakatlar ko'tarib nima qildilar? Talibonga murojaat qildilar, yo bizni ish bilan ta'minlang, yo bizni o'tga yoqing degan shiorlar berib.
Taliban hozircha ayollarga nisbatan o'sha ayollarda ishlashiga oid qarorini o'zgartirmadi. Ayollar hali ham uyda.
Ayollar hali ham uyda, hech bir ayol o'sha o'z idorasiga, ishiga, joyiga qaytmagan.
Tushunarli, Ismat aka, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Sog'liqni saqlash.
Olimlar COVID-19dan yer yuzida hech kim chetda qolmaydi demoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. COVID-19 sayyoramizda yashayotgan aholining qariyb hammasini daxlsiz qoldirmaydi deb yozdi Bloomberg nashri olimlar fikriga tayangan holda. Ekspertlar fikricha, to har bir inson kasallanib tuzalmagunicha yoki emlanmagunicha insoniyat odatiy turmush tarziga qaytishdan umid qilmagani ma'qul. Voqealar rivoji eng yomon tus olgan taqdirda vaksinalar yangi shtammlarga kor qilmasligi mumkin. Kuz-qish mavsumida infeksiya yana bir karra global miqyosda avj olishini kutsa bo'ladi, deya hisoblaydi Minnesota universiteti qoshidagi Amerika yuqumli kasalliklar va siyosat tadqiqotlari markazi direktori hamda AQSh prezidentining maslahatchisi Michael Osterholm. Ekspertlar taxminicha yer yuzining 90-95% kasallik yuqtirish yoki emlov kampaniyasi natijasida immunitet hosil qilmagunicha virus chekinmaydi. So'nggi 130 yil davomida yaxshi hujjatlashtirilgan 5 ta gripp epidemiyasi COVID-19 pandemiyasi qay yo'sin rivojlanishi mumkinligi haqida tasavvur beradi degan Daniyaning Roskil universiteti epidemiologi professor Lone Simonsen. Olimga ko'ra, eng uzoq davom etgan global miqyosdagi gripp tarqalishi 5 yilga cho'zilgan va o'shanda dunyo 2-3 yil ichida ushbu infeksiyaning 2-tadan 4-tagacha to'lqinini boshidan kechirgan. Koronavirus esa yanada jadallik bilan yoyilmoqda. Pandemiyaning 2-chi yili oxiriga kelib, dunyo 3-chi to'lqin o'rtasida turibdi degan epidemiolog. Professor, viruslar ularni tashuvchilar populyatsiyasi yo'q bo'lib ketishining oldini olish uchun vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan kuchsizlanadi degan qarash xato ekanini urg'ulagan. Yangi mutatsiyalar har doim ham ulardan avvalgi shtammlarga nisbatan xavfliroq bo'lavermasa-da, pandemiyalar vaqt o'tishi bilan yanada halokatli tus olishi mumkin. Ayrim epidemiologlar taxminicha, SARS-CoV-2 birinchi avlod vaksinalarga to'liq chidamli bo'lishi mumkin. Yaponiyada o'tkazilgan tadqiqot vaksinalarga bo'y bermaydigan potensial xavfli mutatsiyalar allaqachon mavjudligini ko'rsatmoqda. Yangi shtammlarning jadal sur'atlarda paydo bo'lishi koronavirusga ko'proq gripp tusini beradi. Bu shuni anglatadiki, koronavirusdan har yili emlanishga to'g'ri kelishi mumkin. Vaksinalar esa ayni paytda qaysi shtamm ustunlik qilayotganiga qarab yangilanib boradi. Ko'p mamlakatlarda emlanish darajasi nihoyatda past. Masalan, Afrikaning aksar davlatlarida emlanganlar 5%dan oshmaydi. 1.3 milliard odam yashaydigan Hindistonda bu ko'rsatkich atigi 26%ni tashkil etmoqda. Pandemiya ilgari ro'y bergan global kasallik tarqalishlari kabi turli joylarda turli vaqt nihoyasiga yetadi, degan Oxford universitetining tibbiyot tarixi kafedrasi dotsenti Erika Charters. Koronavirus bilan ommaviy kasallanish oldini olishga muvaffaq bo'lgan Daniya va Singapur kabi davlatlar allaqachon normal hayotga qaytib, post-pandemik kelajak tomon odimlamoqda. AQSh va Buyuk Britaniyada kasallanganlar soni rekord ko'rsatkichga yaqin ekaniga qaramay, cheklovlar birma-bir bekor qilinyapti. Xitoy, Hong Kong va Yangi Zelandiyada esa kasallik yuqtiruvchilar kamroq bo'lsa-da, lockdown saqlanib turibdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida suv janjali ortidan o'nlab yigit qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda.
Bugun ham keldi, kecha ham ikki marta kelyapti. Har kun kelib meni qiynab kelyapti meni.
Qayta qamalgan sobiq MXX polkovnigi yaqinlari prezidentdan uni ozod qilishni so'ramoqda. Afg'onistonlik ayollar ijtimoiy tarmoqlarda o'z huquqlari uchun kurashmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Assalomu alaykum. Bugun jamoatchilikdan sir saqlanayotgan mahalliy ommaviy axborot vositalari va blogerlar qalamiga tushmayotgan bir voqea haqida gaplashmoqchimiz. Samarqand viloyat Urgut tumanidagi Kamongaron va Vag'ashti qishloqlaridan ozodlikka tashvishli xabarlar kelmoqda. Bir-biridan mustaqil uch manbaning ma'lumotiga ko'ra, hozir u yerda vaziyat juda tashvishli. Ichki ishlar bo'limi xodimlari qishloq yigitlarini ommaviy hibsga olishda davom etmoqda. Odamlar hatto uylaridan chiqib yurishga ham qo'rqib qolishgan. Ozodlik bu hibsga olishlarning asosiy sababi joriy yilning iyun oylarida ikki qishloq aholisi o'rtasida boshlangan suv janjali ekanligini aniqladi. Kamongaronliklarning aytishlaricha, o'sha janjallardan so'ng 15 avgustda ikki qishloqdan qarib 100 kishi hibsga olinib, 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tab chiqqan. Yana o'nlab odam qamoqda qolmoqda. Biz shu voqeani yaqindan o'rganishga harakat qildik, kamongaronlik va vag'ashtiliklar bilan gaplashdik. Ular bosim nihoyatda kuchli ekanligidan ismlari sir saqlanishini iltimos qildi. Xullas, gap bunday. Kamongaron va vag'ashti qishloqlari orasidagi suv janjali bir necha yillardan beri davom etib kelmoqda. Kamongaronliklarning aytishlaricha, tog'dan o'zlari hashar qilib, lato o'rnatib suv olib kelgan. Bunga 50 yillarcha bo'lgan taxminan. Keyin qo'shni qishlog'imiz odamlari aytganki, bizlarga ham beringlar bu suvdan deb. Kamongaronliklar, yo'q, o'zimizda 16 ming aholi bor, shunday ham yetmay yotibdi, bermaymiz deb aytishgan. Janjal may oyidan boshlangan edi, lekin hech kimni urgani yo'q, burnini qonatgani yo'q. Dahanaki jang bo'lgan, tortishgan.
Mana shu qishlog'imizda ayni damda 14 ming aholi istiqomat qiladi. 1967 yili qishlog'imiz odamlari hashar yo'li bilan 5 kilometrlik suvni soyga yo'qolib ketadigan suvni beton ariq qilib qishloqqa olib kelishgan edi. Biz har yili ana shu lototimizni remont qilardik, sababi sel yuvib ketardi. Shu joyda truba qo'ymoqchi bo'ldik, o'sha sel olib ketadigan joyga. Ammo muammo shundan boshlandi. Suvni agar biz truba qo'yib ketsak, qo'shni qishloqdagi hamsoya qishlog'imiz Vag'ishti qishlog'ining suvi kamayar ekan. Ana shu janjal oldin ham bo'lgan edi. Har doim ana shu qishloq bilan mojaromiz bor.
Yun oyida ham ziddiyat davom etdi. Avgustda esa ommaviy hibsga olish boshlandi. Kamongaron va Vag'ashti qishlog'idan 100ga yaqin kishini hibsga olishib, 15 sutkaga qamashdi. Ko'pi chiqib keldi, ammo hozir ham 10dan ortiq odam yotibdi. Ular hokimiyatga qarshi ish qilganlikda ayblanmoqda.
Prezidentga qarshiligimiz yo'q, davlatga qarshi chiqmaymiz, qonunga qarshi chiqmaymiz. O'zimiz tanimizsiyat, xotirimiz nojam.
Bu janjalni bostirishga harbiylar tashlangan. komendantlik soati joriy qilingan. Odamlar kechasi ko'chaga chiqarilmagan. Agar janjalning kattasi iyun oyi o'rtalarida bo'lgan bo'lsa, viloyat hokimi kelib, odamlarni tinchlantirgan, suvni adolatli taqsimlashga va'da bergan. Shu bilan go'yo hamma narsa bosildi, muammo hal bo'lgandek tasavvur paydo bo'lgan edi. Ammo 15-avgustdan boshlab qishloqlarda ommaviy hibsga olishlar avj olgan. Biz gaplashgan kamangoronliklarga ko'ra ko'zga ko'ringan yigitlarni bosib olib ketishmoqda.
Bugun ham keldi, kecha ham 2 marta kelyapti. Farruh degan avaz degan uchastka inspektorlari qonuniy sudga bor majburiy qatnashasan hozir borib deb sud povestki bergani yo'q, meni chaqirgan yo'q, o'zlari kelib maynoqa qilib har kun kelib meni qiynab kelyapti. Meni bu
ular bu janjalda qatnashganmi yo'qmi bunisi so'ralmayapti. Ichki ishlar bo'limiga olib borilib, ular kaltaklanmoqda, so'ng esa qamoq jazosi berilmoqda. Ikki nafar mahalla fuqarolar yig'in raisi ham qamoqqa olinganini aytishdi. Mana bir yigit bu haqda nima deydi?
Biz birov bilan urushmagan bo'lsak, birovga tosh otmagan bo'lsak, o'sha janjalda men ishtirok etmagan ham edim. Janjaldan keyin soldatlar kelib, komendantlik soati qilib qo'yishdi. Uyda zerkib, darvozamning tagiga chiqib o'tirgan edik. Soldatlar kelib, ushlab olib ketdi va 15 sutkaga qamaldim. Milisaxonada mening nima aybim bor desam, javob o'rniga qornimga rosa tepishdi. Keyin sutka olib borishdi. Sudya ham so'rab o'tirmay 15 sutkaga kesib yubordi. Yaqinda chiqib keldim. Hozir davolanmoqdaman.
Ozodlikka shikoyat qilganlar bir narsaga, ya'ni aybsiz aybdorga aylanib qolganidan, o'sha to'polonlarda qatnashmagan yigitlar ham 15 sutkaga qamalib yuborilganini aytishyapti. Ichki ishlar bo'limi xodimlarining aybsiz odamlarga to'qilgan ayb qo'yib qamab yuborishlari mumkinligiga 31 yashar Murodullo Azimov ham o'zi guvoh bo'lgan. Murodullo G'os qishlog'ida yashaydi. Xabaringiz bor, 21 yilda g'osliklar ularni ijtimoiy tarmoqda haqorat qilgan bir yigitni jazolash uchun ommaviy to'polon ko'targan edilar. O'sha kuni Murodullo uyida usta ishlatayotgan bo'lgan. Bu namoyishlarda umuman qatnashmagan. Aprel oyida akasining farzandini kamsitib xo'rlagani uchun qo'shnisi bilan seni menga borgan, oqibatda uni kaltaklashib burnini sindirishgan. U shundan norozi bo'lib ichki ishlar bo'limiga ariza qilgan, lekin uning iddaosicha uchastka profilaktika inspektorlari voqeani o'rganishni istamay ishni bosti-bosti qilmoqchi bo'lgan. U prokuraturaga ariza yozgan. Murodullarga ko'ra shundan so'ng organ xodimlari unga chap tushgan va ta'qibga olishgan. Ammo qizig'i shundaki, 15-avgust kuni uni hibsga olib, o'lasi qilib kaltaklashgan.
21-avgust kuni olib ketdilar meni. Keyin mana shukur Farruh qo'limga narishni urdiday, mashinaga tiqdi, o'z qishloqda. Urguchgacha qornimga, boshimga urib bordi. O'q jiyman, qusaman, jag'imga soladi, burnimga urgan, burnim qonab shunday qusib bordim mashinaning ichiga urgutgacha. Kamiga 100 ta kallamga, qornimga soldi. Qusaman, yana uradi. Keyin o'sha adelga olib bordi-yu, zalga olib kirdi. Zali bor ekan ularni. Mahmudov avaz degan uchastka inspektori bilan o'sha Mama Shukurov meni qattiq urdi zalga olib kirib. Qovurg'amga, ichimga, qornimga, oyog'imga, boshimga tepib urishdi. Ertalab soat 10 larga olib ketgandi. Soat 8 ga sotga olib chiqdi, o'shangacha urdi, kechqurun 8 gacha. Sot nima gap bo'ldi dedi, mana shunaqa shunaqa gap, qo'shnimiz uchundan maynoqa bo'lib janjalga urushib qolganmiz. Bu dedi, Mama Shukur Farruh aytdiki, bu odamlarni o'sha to'polangni yiqqan mana shu bo'ladi dedi. Deb to'xmat qildi men, hurmatli boshliq. Men qo'shnimiz bilan mashinaqa gap bo'lgani uchun olib kelganman mana dedim. Men qonuniy chora ko'rishlarini so'radim. Menga dedim, qo'l qo'yib ber mashinaqa deb yozib, deydilar, qo'l qo'yib bermaganim uchun meni shunaqa qilib qiynab olib keldilar. Keyin qo'za aytdiki, senga dedi, 10 sutka bersam ham bo'lar ekan-u, 15 sutka berdim dedi-yu, chiqardi mani tashqariga.
Bizning qo'limizda tibbiy tekshiruvning xulosasi bor. Bu xulosa 7-sentyabr kuni Murodillo 15 kunlik qamoq jazosini o'tab chiqqandan keyin berilgan. Mana unda aytilishicha chap tomondagi 7-chi, 8-chi, 9-chi qovurg'alar singan. 10-chi qovurg'a esa sinib joyini o'zgartirgan. Murodillo Samarqand shahridagi ma'muriy qamoqqa olinganlarni saqlash hibsxonasidagi holatini shunday tasvirlaydi.
15 sutka berishdi, keyin Ulug'bekka olib kelib yotqizdi meni zonaga. Keyin ahvolim og'irlashdi. O'rnimdan tura olmay, siya olmay, ichim shishib, qornim shishib ketdi. Temperatura qilib nima qilayotgandim, keyin yordam berishlarini so'radim u yerga. Terj yordamni chaqirdi. Kelib ahvolimni ko'rdi. Keyin buni obor balansiga yotqizish kerak. Ichi biron joy yorilib ketgan bo'lishi mumkin. Operatsiya qilishimiz kerak bo'ladimi? Hozir og'riq bor ichiga. Deyishdi ular. Ehtimolga ruxsat bermadi nimasi? O'sha boshlig'i. Har kun 3-4 marta skora chaqirib, ketanal qilib, aynoqil olib o'tirdi. 10 kun oyoqqa tura olmay nima bo'lyapti? Cho'zilib yotdi. Ovqat yeyolganim yo'q. U yerdan 15 sutka bo'lgandan keyin javob berdi.
Eshitganingizdek, 4 ta qovurg'asi singan mahkum og'riqni qoldiruvchi ukollar bilan 15 kun hibsxonada ushlab turilgan. Kasalxonaga olib ketilishiga ruxsat berilmagan. Chunki ruxsat berilganda qilingan noqonuniy harakatlar ayon bo'lib qolardi. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Farruh Mamashukurov Ozodlik bilan suhbatda Murodillo Azimovni kaltaklaganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Ozodlik savolini eshitib, biroz o'ylanib turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. Yana bir profilaktika inspektori Avaz Mahmudov Murodillo Azimovni urganligini inkor etdi va Ozodlikning qo'shimcha savolini eshitishi bilan aloqani uzdi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mahmudov Avaz, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Men Sadiriddin Ashur, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman, jurnalistman.
Aha.
21 avgust kuni Murodillo Azimovni mana ichki ishlar bo'limida rosa qattiq urgan ekansizlar, kaltaklagan ekansizlar. Bechara qovurg'alari sinib ketibdi. Hozir bolnitsada yotibdi, 15 sutka qamabsizlar. Nima uchun urdilaring u yigitni? Siz Mamashukurov Farruh birgalikda.
Yo, biz o'rganmiz yo'q.
Yo'q, men aytayapman, o'zim urgan ekansiz, qattiq urgan ekansiz, qovurg'asi sinibdi.
Urgut tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagami lozimi? Ozodlik bilan suhbatda Kamangoron va Vag'ashli qishloqlardan 60 dan ortiq odam hibsga olingani tasdiqladi, lekin tafsilotlar haqida gapirmadi. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi boshlig'i Muhammad Turdiyev Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Hozircha bizda bori shu. Agar Kamangoron va Vag'ashlida noqonuniy hibsga olingan, kaltaklangan boshqa kishilar bo'lsa, ozodlikka murojaat qiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent viloyat hokimligida ishlaydigan bir qator yuqori lavozimli amaldorlarning o'zlari nazorat qilayotgan sohada xususiy biznesi mavjudligiga oid ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Telegramdagi Mufasa kanali 13 sentyabrda e'lon qilgan ma'lumotlarda Toshkent viloyat hokimligining turizm va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha kotibiyat mudiri Farruh Rahmatullayev, viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i Olimjon Xoliqulov, viloyat hokimining shaharlar infrastruktur tuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Barhayot Meliyev, viloyat hokimi matbuot kotibi Hamza Jumayev va boshqalarning xususiy biznesiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Ismlari keltirilgan davlat amaldorlarining xususiy biznesi ular egallab turgan amalida nazorat qilayotgan sohalarga oid ekanligi bilan e'tiborni tortadi. Masalan, turizm va sportni rivojlantirish masalalarini nazorat qiluvchi Farruh Rahmatullayev, turistik agentliklar faoliyati bilan shug'ullanuvchi Relax Tour mas'uliyati cheklangan jamiyatning 100% ulushiga ega. Viloyat hokimligining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha kotibiyati mudiri Furqat Qodirov Darxon Agroklast fermer xo'jaligining rahbari hisoblanadi va uning 100% ulushiga egalik qiladi. Viloyat hokimi matbuot kotibi Hamza Jumayevning esa Asahi Films mas'uliyati cheklangan jamiyatning 50% sohibi. Xususiy biznesingiz egallab turganingiz davlat lavozimidagi ishingizga xalaqit bermaydimi? Manfaatlar to'qnashuvi masalasini qanday hal qilgansiz? Ozodlik bu savollarni berish uchun ismlari tilga olingan amaldorlar bilan bog'lanishga urindi. Viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i Olimjon Xoliqulovning telefonini ko'tarib, o'zini Xoliqulovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim boshlig'ining xususiy biznesidan xabarsiz ekanligini bildirish bilan cheklandi. Ozodlik o'z savollariga Toshkent viloyat hokimi yordamchisi Olim To'laganovdan ham jo'yali javob ola olmadi. Siz aytayotgan xodimlarning xususiy biznesi borligidan xabarim yo'q. Afsus, bu masalada yordam bera olmayman, dedi hokim yordamchisi. U kishi murojaat qilishni tavsiya qilgan hokimlik yuristi va xususiy biznesi bor matbuot kotibi kun davomida qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Toshkentlik iqtisodchi 90-yil yillar boshida tuzilgan iqtisodchilar norasmiy guruhi a'zosi G'ulomqodir Tursunov Toshkent viloyat hokimligi amaldorlarining xususiy biznesi haqidagi ma'lumotlardan hayron qolmadi. Kambag'allarning qashshoqlashib, boylarning yanada boyib ketayotgani shundan emasmi, deb boshladi fikrlarini iqtisodchi. Kichik va o'rta biznesning rivoj topmayotgani sababini balki shu yerdan izlash kerakdir. Axir har bir amaldor o'zi nazorat qilayotgan sohada ishxona ochib olsa, boshqa tadbirkorga kun bormi? Javoblari faqat savollardan iborat bo'lgan iqtisodchi o'z fikrlarini davom ettirar ekan, masalaga falsafiy yondashib, millat eng avvalo nafsini tiyishni o'rganishi kerakka o'xshaydi, dedi. Tadbirkorlik rivoji yo'lidagi to'siqlardan biri aynan davlat amaldorlari ekanligini hukumat a'zolari ham yaxshi tushunib turganga o'xshaydi. Har holda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov shu yilning iyunida qilgan chiqishida tadbirkor ishiga davlatning aralashuvini minimallashtirish zarurligi haqida gapirgan edi. Huquqshunos Umid Davletov shu paytgacha u yoki bu davlat amaldorining xususiy biznesi bilan bog'liq ma'muriy yoki jinoiy ish ochilgani to'g'risida eshitmaganini bildirdi. Huquqshunos fikricha, mamlakat prezidenti shu yil 6-iyulda imzolagan qaror va farmon bu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etishga xizmat qilishi mumkin. Prezident 6-iyulda imzolagan farmonda ilk bor manfaatlar to'qnashuvi tushunchasiga aniqlama berilgan. Qonunchilik hujjatlarida ko'rsatilgan lavozimni egallab turgan shaxsning bevosita yoki bilvosita shaxsiy manfaati mansab majburiyatlarini obyektiv va xolis bajarishiga ta'sir ko'rsatuvchi yoki shunday ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan vaziyatlar manfaatlar to'qnashuvi hisoblanadi, deyilgan farmonda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qayta qamalgan sobiq MXX polkovnigi yaqinlari prezidentdan uni ozod qilishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 13 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Ibrohim Dehqonboyevning yaqinlari MXX idorasi sobiq boshlig'i taqdiriga oid shu paytgacha matbuotga noma'lum bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qilishdi. Toshkent, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlaridagi MXX idoralarini 22 yil boshqargan polkovnik Ibrohim Dehqonboyev qamoqdan ozod qilinganidan 90 kun o'tib qayta qamalgan. Jinoyat kodeksining pora olish va hokimiyatni suiiste'mol qilish moddalari bo'yicha ayblanib, 16 yillik qamoq jazosini o'tayotgan polkovnik Dehqonboyev joriy yilning 6-aprel kuni ozodlikka chiqarilgan. U ozodlikka chiqarilgandan 2 hafta o'tib internet orqali prezidentga video murojaat bilan chiqib, o'zining eski tuzumning nohaq qurboni bo'lganini aytib, ozod etilgani uchun Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgan.
6 yil 7 oy va 27 kun eski tuzumning vaziyat qurboni bo'lib, nohaq va adolatsiz jazodan so'ng ozodlikka chiqishimga imkon berishingizga o'zimni va oilamni nomidan minnatdorchilik bayon qilib rahmat aytaman.
Dehqonboyev o'z chiqishida O'zbekiston MXX raisining birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov va MXXning shaxsiy xavfsizlik boshqarma boshlig'i Rustam Nazarov hamda Surxondaryo MXX boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulovlarning qasddan qilgan ayblovlari sabab qamalganini iddao qilgan. Dehqonboyev o'z chiqishida unga nisbatan qamoqxonada qiynoq qo'llanilganini ham aytadi. Ibrohim Dehqonboyev yaqinlarining ozodlikka iddao qilishicha uni ushbu chiqishidan so'ng Toshkentdagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga chaqirib tahdid qilishgan. Ular Ibrohim akaga tahdid qilib, jim yurmasa bir umrga qamalib ketishi mumkinligini aytishgan dedi Dehqonboyevning yaqinlaridan biri anonim qolish istagi bilan. Joriy yilning 5-iyul kuni Dehqonboyev yaqinlariga ko'ra uni jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qayta chaqirtirishgan va shu kuni u ushbu binodan qaytib chiqmagan. 5-iyul kuni Guyinga kirib ketgan Ibrohim akani haydovchi kechgacha kutib o'tirgan, qaytib chiqmagach uyiga qaytgan. Ibrohim akaning qayta qamalganini avgust oyida bildik. Uni noto'g'ri ozod qilingani uchun qayta qamalganini aytishdi deydi Dehqonboyev yaqinlaridan biri. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy hujjatga ko'ra Ibrohim Dehqonboyev Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 22-chi jazoni ijro etish muassasasiga joriy yilning 6-iyul kuni keltirilgani qayd etilgan. Mahkumning rafiqasi Malohat Dehqonboyeva Prezident Mirziyoyevga qilgan murojaatida eri soxta ayblovlar bilan qamalganini iddao qilgan.
G'ulomovdan qolib ketgan bizlar jazoni ijro etish bosh boshqarmasida turmush o'rtog'imga tazyiq va bosim o'tkazib turmush o'rtog'imni yana qamoqqa olishni va umrbod qamoqda qolishni kafolatlangan.
Dehqonboyev yaqinlariga ko'ra uning qayta qamalganiga oid biror hujjat berilmagan. Dehqonboyeva eriga nisbatan qamoqxonada g'ayri-insoniy munosabat qilinayotganidan ham shikoyat qilgan.
281 ta mahkumlar orasida faqat turmush o'rtog'imga quyidagi holatlar qat'iyan taqiqlangan. Birinchidan, advokat bilan uchrashish yoki gaplashish. Ikkinchidan, bir oyda bir marotaba bizlar bilan telefon orqali so'zlashish. Uchinchidan, bandrol yoki posilka olish. To'rtinchidan, xat yozish yoki olish hamda ariza bilan instansiyaga murojaat qilish. Beshinchidan, qisqa yoki uzoq muddatli uchrashuvlardan foydalanish. Oltinchidan, muassasa do'kondan biron narsa sotib olish va hokazo. Bundan tashqari buyurtmaga asosan turmush o'rtog'imni kun davomida qattiq nazorat qilib, uni sog'lig'iga qaramasdan eng og'ir ishlariga soat ertalab 7 dan majburlab kechqurun 9:30 gacha ishlatadi.
Mahkumning yaqinlariga ko'ra 70 kun ichida Ibrohim Dehqonboyev bilan biror marta uchrashuv yoki so'zlashuvga ruxsat berilmagan. Dehqonboyev qarindoshlari uning avvalgi qamoq payti qiynoqqa tutilganini aytib, bunga isbot sifatida bir qancha hujjat va suratlarni taqdim qilishdi. Suratlarda uning badanida turli xil jarohat izlari bor. Hujjatlarda bu chandiqlar koloniyaga tushmasidan oldin bo'lmagani yozilgan. Suratlarda bemalol ko'rsa bo'ladi qiynoq izlarini. Hozir ham unga qiynoq qo'llanilmayotganiga hech kim kafolat bermaydi. Biz uning bir umrga qamalganini taxmin qilyapmiz, deydi Dehqonboyev qarindoshlaridan biri. 13 sentyabr kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik bog'langan mas'uli Ibrohim Dehqonboyevga nisbatan qamoqxonada hech qanday cheklov qo'yilmaganini aytdi. Biroq mas'ul Dehqonboyevning qayta qamalishi sababi va qamoq muddatiga oydinlik kiritmadi. Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasi sobiq boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev 2014 yilning avgust oyida hibsga olingan. Qashqadaryodagi eng nufuzli shaxslardan sanalgan Dehqonboyev o'sha paytda xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish, davlatga katta miqdorda iqtisodiy ziyon yetkazish, tovlamachilik kabi jinoyatlarda ayblangan. Dehqonboyev jinoiy guruh tuzganlikda ayblangan va uning jinoiy guruhiga aloqadorlik ayblovi bilan o'nlab MXX xodimlari ushlangandi. O'sha paytda Dehqonboyevning Qashqadaryo va Toshkent viloyatida mahalliy biznes ustidan nazorat o'rnatgani va uning o'nlab million AQSh dollariga teng boyligi borligi yozilgandi. 2021 yilning 13 sentyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Ibrohim Dehqonboyev 2014 yilning dekabrida sud hukmi bilan Jinoyat kodeksining 210 va 301 moddalari bo'yicha aybdor deb topilib, 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2015 yilda Dehqonboyev ustidan qayta sud o'tkazilgan va uning qamoq jazosiga yana bir yil qo'shib berilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Sputnik V bilan emlangan Putin o'zini yakkalashga o'tdi. Atrofidagilar COVID yuqtirgan. Kreml tafsilotlar bilan kulasal. Rossiya prezidenti Vladimir Putin atrofidagilar orasida koronavirus yuqtirganlar aniqlangani sababli o'zini yakkalashga o'tdi. Bu haqda Kreml saytida ma'lum qilingan. Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov aniqlik kiritishicha, Putin sog'lom. Uning koronavirusga topshirgan testi manfiy chiqqan, ammo Putinning bevosita ishtirokida tadbirlar o'tkazish ma'lum bir vaqtga to'xtatib turiladi. Yaqinda Putin paralimpiadachi sportchilar bilan muloqoti chog'ida tez orada karantinga ketishi mumkinligini eslatib o'tgan edi. Biroq shundan so'ng atigi bir necha daqiqa o'tib, Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident shunchaki fikrini obrazli ifodalaganini aytdi. Putin 15 oktyabr kuni Dushanbeda ochiladigan KHT va SHT sammitlariga kelmasligi allaqachon ma'lum bo'ldi. Rossiya prezidenti bu tadbirlarda masofadan ishtirok etadi. Shu yilning bahorida Putin Rossiyada ishlab chiqarilgan vaksina bilan emlanganini e'lon qilgan edi. Ammo Putin bilan yuzma-yuz uchrashajak odamlarni karantinda saqlash amaliyotidan hech qachon voz kechilgan emas. Kecha oqshom Rossiya rahbari Moskvada Suriya prezidenti Bashar Asad bilan uchrashdi. O'tgan bahorda epidemiyaning birinchi to'lqini chog'ida Rossiya prezidenti bir necha oy ommaviy tadbirlarda deyarli ishtirok etmagan, masofadan ishlashga o'tgandi. Lekin o'shanda Putinning karantinda ekanligi rasman qayd etilmagan. Putinga yaqin odamlardan aynan kim koronavirus yuqtirgani xabar qilinmayapti. 19 sentyabr kuni Rossiyada Davlat Dumasiga saylovlar o'tkaziladi. Avvalroq prezident ovoz berishda ishtirok etish niyatida ekanligi ma'lum qilingan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonlik ayollar ijtimoiy tarmoqlarda o'z huquqlari uchun kurashmoqda. Tafsilotlar bilan kulasal. Afg'onistonlik ayollar ijtimoiy tarmoqlarda Taliban talaba qizlar uchun joriy qilgan qat'iy dress kodni tanqid qilmoqda. Afg'onistonda Taliban hukumati 90-yillarning ikkinchi yarmidagi kabi qat'iy islom qonunlarini qaytadan joriy qilishi haqida xavotirlar kuchaygan. Toliblar talaba qizlar uchun qat'iy yangi kiyinish qoidalarini joriy qilishi ortidan ko'pchilik e'tiroz bildirdi. Afg'onistonlik ayollar rang-barang an'anaviy liboslarni kiygan holda rasmga tushib, ularni kiyimlarimga tegmang va Afg'oniston madaniyati kabi hashtaglar bilan ulashdilar. Taliban boshchiligidagi hukumat joriy oy boshida e'lon qilgan farmonga binoan universitet talabalari islomiy niqob va abaya kiyishga majburdirlar. Taliban 1996-2001 yillarda Afg'onistonga hukmronlik qilgan davrda qizlarga maktabda tahsil olish man etilgan, ayollarga esa ishlash va ta'lim olish taqiqlangandi. Taliban bir oy oldin Kobulda g'arb dastaklab kelgan hukumatni ag'darib tashlagach, radikal islomiy guruh o'zgarganini, jumladan ayollarga va qizlarga bo'lgan munosabati o'zgarganini iddao qildi. Guruh shuningdek sobiq muxoliflarni af etishni hamda inklyuziv hukumat tuzishni va'da qildi. Ammo ko'plab afg'onistonliklar xavotirda. Ayniqsa jangarlar faqat murosasiz erkaklardan iborat hukumat tuzib, norozilik namoyishlarini taqiqlagani va namoyishchilar hamda jurnalistlarga ta'zik o'tkaza boshlagani ortidan noroziliklar kuchaymoqda. 14 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres so'nggi 20 yil davomida afg'onistonlik ayollar va qizlar uchun erishilgan yutuqlarni saqlab qolishga chaqirdi. Afg'onistonlik ayollar va qizlar erishgan yutuqlar yo'qolmasligi, eshiklar yopilmasligi va umidlari o'chmasligiga ishonch hosil qilishni xohlaydilar, deb yozdi Guterres Twitter'da. Ularning huquqlari shu jumladan ta'lim va boshqa muhim xizmatlardan foydalanish huquqlarini himoya qilish mamlakat va har bir afg'on kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega, deya qo'shimcha qildi u. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet Talibonni inson huquqlari haqidagi va'dalari ustidan chiqmaslikda aybladi. Oxirgi 3 hafta mobaynida ayollar jamoatchilik doirasidan tobora chetlatildi, dedi u. Shvetsariyaning Jeneva shahridagi inson huquqlari kengashiga murojaat qilgan Bachelet milliy xavfsizlik kuchlarining sobiq xodimlari qasddan o'ldirilgani haqida ishonchli ayblovlar borligini, shuningdek oldingi ma'muriyatlarda ishlagan odamlar o'z boshimchalik bilan hibsga olinayotgani, ularning ayrimlari hatto o'lik holda topilganini aytdi. 13 sentyabr kuni Jenevada bo'lib o'tgan xalqaro donorlar konferensiyasi qatnashchilari yaqinlashib kelayotgan yirik gumanitar inqirozdan ogohlantirdi. Donorlar hamjamiyati Afg'onistonga 1 milliard dollardan ortiq yordam ko'rsatishga rozi ekanini bildirdi. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston uchun yil yakunigacha 600 million dollardan ko'proq mablag' ajratish kerak bo'lishini taxmin qilgan edi. Tashkilotga ko'ra, Taliban mamlakatni egallab olishidan oldin ham Afg'oniston qurg'oqchilik, ko'chish va gumanitar inqiroz yoqasida bo'lgan. Ayni damda mamlakat aholisining yarmi yordamga muhtoj ekani aytilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.